гаворыць радыё свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. У сваёй прамове ОАН міністр Уладзімір Макей заявіў, што ў беларусаў спрабуюць забраць іх душу, каб зрабіць іх бяздушных рабоў капіталу. Дэталі ў бліц-аналізе свабоды. Сёння апошні дзень, калі мяжу з еўразвязам з беларускага боку можна прайсці пешкі. Чаму, што робіцца на пераходах і ці адновіцца такі парадак? Пра гэта неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Украінскія ўлады заяўляюць аб тым, што сепаратысты двойчы штурмавалі пазіцыі арміі ў раёне аэрапорта Данецку. Яны наносілі ўдары з артылерыі і ўстановак град. Паводле словаў сепаратыстаў, яны адказвалі на мінамётны абстрэл з боку ўкраінскай арміі. Акрамя таго, кіраўнік Луганскай абласной дзяржаўнай адміністрацыі Геннадзь Маскаль заявіў, што з ракетных установак град быў таксама абстраляны горад Попасная, у выніку чаго загінулі некалькі чалавек. Сепаратысты гэта адмаўляюць. 5 верасня ва ўкраіне было абвешчанае замірэнне, бакі неаднаразова абвінавачвалі адзін аднаго ў яго парушэнні. Генеральная пракуратура ўкраіны распачала крымінальныя справы у дачыненні да супрацоўнікаў следчага камітэту Расіі, якіх абвінавачваюць у спрыянні тэрарыстычнай арганізацыі і ўмяшанні ў дзейнасць украінскіх праваахоўных і дзяржаўных органаў. Як паведамілі ў прэсавай службе ведамства, гэта з'яўляецца адказам на дзейнасць створанай ў Расіі управы дзеля расследавання злачынстваў, звязаных з ужываннем забароненых сродкаў і метадаў вядзення вайны ў Донбасі. Імёны і пасады супрацоўнікаў следчага камітэту, у дачыненні да якіх пачатая крымінальная справа, ў Генпракуратуры ўкраіны не паведамляюць. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Кабулі ў аўторак было падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне бяспекі паміж Афганістанам і Злучанымі Штатамі. Дакумент падпісалі дарадца новага прэзідэнта Афганістану Ашраф Гані і амбасадар ЗША ў Кабулі. Папярэднік Гані на прэзідэнцкай пасадзе Хамід Карзай адмовіўся падпісваць гэтае пагадненне. У адпаведнасці з пагадненнем пасля вываду з Афганістану усіх замежных баявых падраздзяленняў да канца 2014 году ў краіне застануцца каля 10 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Плануецца, што да канца 2015 году колькасць амерыканскіх вайскоўцаў ў краіне скароціцца прыкладна ўдвая, а да канца 2016 яны цалкам пакінуць Афганістан. Талібы ў заяве, адпраўленай сродкам масавай інфармацыі па электроннай пошце, назвалі дасягнутай дамоўленасці з мовай ЗША, мэтай якой з'яўляецца ўсталяванне контролю над Афганістанам. Еўрапейскі звяз у аўторак вырашыў пакінуць у сіле санкцыі ў дачыненні да Расіі, адзначыўшы, што мірны план ва ўкраіне пакуль не рэалізаваны цалкам, перадаюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы. Прэсавы сакратар еўрапейскага звязу Майя Каціянчыч заявіла, што паслы краінаў сяброў звязу пагадзіліся, што па некаторых пунктах пагадненне аб замірэнні паміж Кіевам і сепаратыстамі назіраецца абнадзейваючае развіццё. Разам з тым яна адзначыла, што важныя часткі гэтага самага пратакола яшчэ не выконваюцца належным чынам. 9 верасня еўрапейскі звяз увёў апошні пакет абмежаванняў супраць Масквы. Вы слухалі